Festivāla intriģējošākie viesi laikmatīgā baleta trupa no Amerikas Complexion ir gandrīz vienaudži ar mūsu festivālu. 90. Gadu vidū to izveidoja divi dejas mākslinieki Dvaits Rodens un Desmonds Richardsons ar mērķi atklāt dejāko jaunu un nebijušu. Complexion bija arī viena no pirmajām multikulturālajām deju kompānijām Amerikā. Visu pastāviešanas laiku tā saglabājusi uzticību dažādībai dejotāju sastāvā, kā arī drosmīgam un dažkārt pat izaicinošam repertuāram. Tās kontā ir virkne dažādu dejas balvu. Uz Latviju Complexion atvedīs pirms dažiem gadiem tapušo izrādi Stardust, kas ir horeogrāfa Dvaita Rodena velta leģendārajiem britu rokmūziķim Davidam Bovijam. Izrāde ir stāsts par radošā gara spēku, kas Bovija personā izpaudās sevišķi spilgti, stāsta Baltijas baleta festivāla radošā direktore Lita Beiris.
Davids Bovija it kā viņa hīti mums rada šo atmosfēru uz skatuves. Tātad hītu ietērps izklāj to vizuālo nospiedumu. Stardust atdod godu ikoniskajam un hameleoniskajam garam, kuru var apzīmēt tikai kā Bovi, kā viņi paši saka. This is ground control to Major Tom.
You've really made the grave. Festivāls piedāvās arī koncertu intriģējošie dueti, kurā piedalīsies deju kompānijas no Francijas un Lietuvas. Lietuva pārstāvēs Šeiko deju kompānija ar izrādi Mala, kas radīta pirms vairākiem gadiem un izpelnīsies apbalvojums gan Lietuvā, gan arī ārzemēs. Tā ir filozofiska izrāde, kurā par pamatu ņemot elektronisko mūziku dejotāji izdejo trauslu attiecību stāstu. Mūzika bijis arī ļoti spēcīgs impulss, lai taptu Francijas kompānijas Si de facto divi priekšnesumi. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Jacques Brel mūzika skanēs vienā no Francijas dejotāju izrādēm, tā saucas Es nāku, to veidojas un arī izdejo trupas dibinātājs Aurelijs Kairo. Tiešsaistes saziņā ar Latvijas presi viņš pats stāstīja, ka izrādē līdzās dejai ļoti svarīga loma ir arī mīmu teātra elementiem un izrāda vēsta par padzīvojušu cilvēku, kurš ielūkojas spogulī un redz tajā visas sava mūža bijušās mīlestības. Otra festivālā iekļautā izrāde ir velta 50. Gadskārtai, kopš klajā nāca Serža Gainsbūra albums Melodijas Nelsonas stāsts, ko uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem franču populārās mūzikas albumiem. Elle avait de l'amour pour Melodie Nelson. Mais elle en avait. Lita Bēris stāsta, ka Aurelija Kairo kompānijas Si de facto līdzās kustības meistarībai izceļas ar spožu aktieru meistarību, tādēļ viņu izrāžu vēstījumi ļoti viegli nolasīt.
Aurelijs Kairo, viņš ir atzīts horeogrāfs, viņa viena no stiprajām pusēm ir hip-hop deja. Vispār Francijā ļoti aktivizējas laikmetīgā deja, modernā deja, hip-hops. Kopā tādā sintēzē, to es arī redzēju Lionā pie operas skaistajām kolonnām, kā viņi trenējās. Tas ir pilnīgs neprāts, kā viņi metās šajā azartā ar šo ārprāt hip-hop tehniku plus teātra un dejas elementi, ko mēs arī redzēsim šajā izrādē.
Tradicionālajā festivāla galā koncertā Lita Bēris šoreiz akcentu liek uz Baltijas baleta zvaigznēm, kas satiksies uz vienas skatuves.
Man ļoti gribējās parādīt mūs visus trīs kopā. Baltijas balets, kā viņš virzās, uz kurieni iet, kas mums ir kopīgs visiem trijiem, kas mums ir atšķirīgs gan temperamentos, gan izpildījumā. Igaunija, Lietuva, Latvija. Mūs visus vieno tomēr ļoti spēcīgs klasiskais mantojums, klasiskā bāze. Uz tā mēs varam radīt jebkādu modernismu, ko arī dara jaunie horeogrāfi, un tomēr mēs esam dažādi.
Festivāls piedāvās arī vairākas izstādes, un viena no tām atceļos no Igaunijas un būs stāsts par karantīnu Igaunijas baletā. Tāpat festivālā būs iespēja noskatīties arī filmu, kuras centrā ir Rihards Sīgals, unikāla un ļoti neordināra personība mūsdienu dejā, kas veido atšķirīgu baletu no ierastā, apvienojot savās izrādēs visdažādāko profesiju pārstāvjus, stāsta kinokritiķe Anita Uzulniece.
2005. gadā viņš nodibinājis ar tādu interesantu nosaukumu iestādījumu bēkerī, saprotot, nu tā, kur kaut kas tiek cepts, kur apvienot ir gan dejotāji, gan horeogrāfi, gan gleznotāji, gan arhitekti, gan dizaineri, arī pat preču ražotāji, un viņiem sēdeklis ir gan Berlīnē, gan Parīzē, un viņi izrādēs, tiešām viss tas ir vienlaicīgi. Tur ir gaismas, ēnas, trokšņi, klusums, kustās priekšmeti, daudz kas notiek, kas nav tikai caur dejotāju ķermeni vai caur horeogrāfiju.
26. Baltijas baleta festivāls notiks no 1. Līdz 12. Oktobrim Rīgā, Prēļos un Rēzeknē. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.